Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undecimo menses februarii anno bis millesimo decimo sexto. Martinus Weibelzahl, loquitur. Pater Pius et Pater Mandic, viri misericordiae. Martis die, reliquiae Patris Pii et Patris Leopoldi Mandic in Romam pervenerunt. Ambo confessarii, qui stigmatibus Christi eminent, patroni sancti anni misericordiae sunt. Franciscus summus pontifex, iter horum defunctorum in urbem fieri iusit. In Basilica Sancti Laurentii extramuros primi loci reliquarum amborum sanctorum Jovis die res sacrae celebratae sunt salutandi eos causa. Jovis die ut reliquiae in aedem sacram Sancto Salvatori in lauro dedicatam translatae essent, propositum est. Veneris die, processione per viam conciliationes per acta ambo patres ordines fratrum minorum capucinorum in Basilicam Vaticanam translati sunt. Fides optima hereditas est. Pulcherrimam hereditatem quam aliis relinquere prosemus, fidem esse Franciscus summus pontifex Jovis die, in missa matutina in oratorio Sanctae Martae in Civitate Vaticana sito dixit. Neque homini mortem timendam esse, cum ea nova inciperet vitae partem. Quaelibet vita finietur, Papa Franciscus, de prima lectione de morte David dixit. Quae cogitatio nobis non placet. Homines memoriam mortis obliterare conari, sed eam ad vitam quotidianam pertinere. Semper et ultimum gradum et lucem, qua nostra vita colostraretur, prae oculis habenda esse papa adjunxet.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.